Günorta Qazaqstan oblasynyň akym öwlümleriniň garaşy kärdeşleri arkalaşygynyň başçygy Sagira Nurbekowanyň sözlerine görä, käbir etrap mekteplerine aýlygyň ýerine kartoşka, soğan we käsir berilipdir. Nurbekowa bu arada kärdeşler arkalaşygyna goşan şikayatlara sallanyp, gök öwlümleriniň köpsiniň geçelin hasyna meňdiýänini we olaryň arasynda zaýa bolanlarynyň hem bardygyny sözüne goşdy. Çimkent şäherindäki 20-nji mekdep mugallimi Alibek Sultanbekow özüne we kärdeşlerine aýlygyň ýerine kartoşka berilendigini habar berdi.
Alganda normal kartoşka aldym, bırak sürgenler de bar arasında.
Hawa men kartoşka aldym. Olaryň käbir çüýrük bolsa da kadyrly. Bu kartoşkalaryň bahasy arzan. Bazarda onuň 1 kilogramy 60 sent. Emma bize kartoşkanyň her kilogramyny 30 sentden satdylar. Men 34 kilogram kartoşka satyn aldym. Bizim mektebimizde hemmeler kartoşka satın alırlar.
Bu bütün mektebi alıbatırız, her alıbatırız.
Günorta Qazaqstan oblasynyň bilim boýunça departamentiniň medeniýet ýöküli Azat Amirtaýew bu arada şikayatlary kabul edýänini aýtdy.
Bizden beri özüp jatgan mesele, bırak hiç kanday delilsiz bolup otur. Onda hiç kanday iş kimge
Bu habar barada eşitdik, emma ol hiç wagt suw edilmedi. Biz häzir onuň dogry bolup bolmanyny barlaýarys. Biz kimleriň şikayat edenliklerini anyklap bilmedik. Bu mesele barada arz edenler biziň bilen gepleşmekden üýde ýörýärler.
Sağımdanuşlar varsa o şikayet sülüme olgan.
Yönü Nurbekowa Günorta Qazaqstan oblasının şikayet edellerin köptüğünü ve olara kömök etmeyen kıyınlığını belledi.
Kanday nerse bulmasın bizim muğallimlerge ki akil beriyedin.
Bizim muğallimlerimiz öz yol başçasının beriyen islendik sapağını kabul ediyerler. Olar öz hukuklarını qorap bilmeyerler. Olara eger aýlygyň ýerine berilen islendik zady almasalar, onda geljek ýyl her hepdede 18 sagatdan az sapak berilejekdigi ýa-da işden boşadyljakdygy duýdurulypdyr.
Almaýdy ekesiňdir, onda goş aýtsa berimdir diýdi.
Ol merkezi hökümeti we prezidentiň edaratyna hat ýollap, bu meselelerini çözmäge kömek sorajakdygyny habar berdi.